Pinoy.
Gab is my everything. He is my answered prayer, actually. I've been wanting to have a child and God answered me through Gabby.
Isa sa pinakamahalagang nilalang sa buhay ni Blessed Di Maria ang mag-iisang taong gulang nitong anak na si Gabriel Michael. Kaya maliban sa pagiging hands-on sa pag-aalaga, binibili niya ang mga bagay na makakatulong para maging ligtas at komportable ang anak, lalo't lumalaki na ito.
As a first-time mom, I have lots of anxiety and this is new to me. So, binili ko yung mga gadgets na alam ko makakatulong sa akin na ma-less yung anxiety ko. Kasi for me, if anxious ka na mom, it will connect to your baby kasi. So, what will happen is magiging unsettled din yung baby. And for safety of the baby naman, as a nurse, I always make sure na okay siya. He's breathing well. Wala siyang mga sakit-sakit or anything like that. And I always assess from head to toe.
Para maging maayos ang paglaki ng anak, maliban sa tamang pagkain, sinisiguro nitong maayos ang pagtulog ng bata. Kaya isa siya sa mga mommy na bumili ng sleep sack o baby sleeping bag, lalo na ngayong panahon ng winter o taglamig.
Kasi ang alam ko, mas safer siya na gamitin compared sa blanket. Advantage ng sleeping bag kasi they will feel secure, I think, ha, for me. Kasi they feel like someone is cuddling them.
Mahaba ba yung tulog ni Gab?
Normally, yes.
Ngunit may karanasan itong hindi niya makakalimutan na muntik nang malagay sa panganib ang anak.
I bought 2.5 na TOG and 1.5 TOG. And syempre, kasi we're in the middle of the winter, so I tried that 2.5 TOG. Tapos, ang nangyari is, kasi yung anak ko, medyo ano siya, yung katawan niya, medyo warm. So, nilagay, that was the first time na nilagay ko yung 2.5 TOG sa kanya. And then, in the middle of the night, kasi usually pag 3 a.m., we do co-sleeping na pag nagigising siya. So, ang nangyari, around maybe 4 a.m. or 5 a.m., bigla siyang umiyak, very unsettled, and usually breastfeed ako sa kanya, okay na. Pero that time kasi, bigla siyang uminit. So, nag-overheat pala siya ng dahil sa sleeping bag. Lucky, katabi ko siya kasi andun ako para i-comfort siya agad at saka alisin yung sleeping bag. That was the first time and never again ako nag 2.5.
Ang weighted sleep sacks o kilala ding baby sleeping bag ay isang produkto para sa mga sanggol at lumalaking bata na nangangakong magiging maayos at mahimbing ang tulog ng mga ito. Konsepto kasi nito ay katulad sa weighted blanket na gamit ng mga matatanda. Kaya naman hindi mapipigilan ang pagdami ng ads o patalasta sa mga social media target ang mga magulang. Subalit, ayon kay Red Nose Chief Executive Karen Lodsky, sa nalalapit na pagunita ng Red Nose Day ngayong 12 ng Agosto, gusto nitong bigyan ng babala ang mga magulang na kapag ginamit ang weighted sleep sack o baby sleeping bag sa mga sanggol o maliliit na bata, may potensyal na malagay sa panganib ang buhay nito.
We found that there has been more products on the market, both online and seen across social media, that are advertising weighted blankets and weighted sleep sacks for babies. And that's been really concerning for us because we know that for babies, they have smaller, far more easily compressed airways. So the thought of a weight going onto the front of a baby is really alarming.
Dagdag nito, hindi lang mga magulang, dagsa din ang tawag sa kanilang tanggapan mula sa health professionals ukol sa patalastas o ads na ipinapalabas tungkol sa sleeping bag sa mga bata o sanggol.
And then we have your everyday parent who's seen on socials, wow, there's this new product. Is that product going to help my baby sleep more soundly? And we know how precious sleep is. And that's why it's kind of concerning because that's what it's actually preying on, the need for parents and carers to get that respite when baby is asleep.
Ang panganib na dala ng produktong ito ay hindi alam ni Blessa, kaya ngayon magiging mas maingat sa paggamit ng sleeping bag sa kanyang anak.
Ngayon, after what happened, ang ginagawa ko, kung ang temperature naman sa labas or yung weather is not too cold, so ang ginagamit ko yung normal lang na 0.5 tog. Pero minsan kasi if he gets unsettled kasi pag medyo naiinitan na siya, so I eventually remove the sleeping bag kasi mafi-feel mo din kasi kung ano eh, kung warm yung ano niya, skin niya or yung temperature niya. So I always make sure na comfortable siya kasi it can disrupt the sleep din ng baby eh. Madi-disrupt din yung tulog mo.
Sa pahayag ni Professor Alicia Spittle, na isang associate dean ng research sa Faculty ng Medicine, Dentistry at Health Sciences sa University of Melbourne, para sa mga malalaking tao, ang sleep sacks o sleeping bag o tinatawag na weighted blanket ay nagdudulot ng komportable o pakiramdam na parang niyayakap. Pero para sa mga sanggol o baby, maraming paraan para mabigyan sila ng mas komportable at ligtas na ganitong pakiramdam maliban sa paggamit ng mga produktong ito.
Weighted blankets have become more popular in use with children who might have attention deficit hyperactivity disorder, or even for adults to help to comfort them and to give them a sense of security. For a baby, however, putting a weighted blanket on them when they can't actually communicate with us and tell us that they've had enough, or to actually move around, they don't have the strength to resist necessarily that weighted blanket, it's potentially very dangerous because it can restrict a baby's breathing. Because they also can't communicate with us to say that they've had enough of that blanket, it could be really dangerous.
Ayon sa pahayag ng Australian Competition and Consumer Commission o ACCC,
the ACCC is committed to providing reliable and up-to-date information to parents and carers on best practices to keep baby safe and unsafe products. A new online resource for parents and carers about how they can protect their baby when playing, sleeping, soothing, bathing and changing will be launched by the ACCC soon. The safest way to sleep a baby is on a flat, firm surface. Avoid bedding such as pillows, bumpers, and blankets in a sleep environment.
Samantala, dagdag ni Ms. Ludsky, ang Red Nose ay naglabas ng mga impormasyon sa pamamagitan ng kanilang website kung saan tumutugon sa panganib na nauugnay sa weighted blankets, sleep sacks, o baby sleeping bag, at nagsusumikap silang isalin ang kanilang mga serbisyo sa iba pang lingwahe para na din sa kapakanan ng lahat na nahihirapang umintindi at makabasa ng maayos ng wikang Ingles.
Some of our resources are translated in multiple languages. It's actually a project that Red Nose is working on at the moment, looking at all of our resources and getting them translated.
Bagamat walang naitalang namatay sa paggamit ng weighted blankets dito sa Australia, may mga pagkakataon namang may nangyari sa US at Canada. Kaya nagbabala na si Red Nose Chief Executive Karen Ludsky. Ayaw niyang umaksyon kapag huli na ang lahat. Kaya mahalaga para sa mga otoridad na maging proactive sa usaping ito.
We know that there's been some deaths overseas with young children under weighted blankets, but there hasn't been any rigorous testing in Australia. There's no safety standards around it. And that will always, when we look at how vulnerable babies are in sleep anyway, you wouldn't want to be putting any product near a baby that hasn't been tested.
Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa inyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong doktor. Laging tandaan na ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Sheila Joy Labrador.
Healthy Pinoy.